Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, радвам се, че днес отново можем да бъдем с вас. С моята колежка Радостина ще поговорим за една колкото стара, толкова и нова тема. Темата за любовта. Любовта, която движи света. Също така ще ви обърнем внимание върху някои неща, с които можем да съхраним тази любов в нашите семейства. Програмата ще приключим с рубриката «Моята вяра». Ще имате възможност да чуете интервюто с Калинка Спарухова. Останете с радио Гъсът на надеждата. Любовта е най-важната дума в нашия език. Това всеки от нас го признава, нали? Но може би и най-объркващата. И светските, и религиозните мислители са съгласни, че любовта играе централно място в живота ни. Казва ни се, че всичко, от което се нуждаеш, е любов и че любовта движи света. Хиляди книги, песни, списания и филми са изпъстени с тази думичка. Безброй философски и богословски системи отдават предно място. А основателят на християнската вяра искаше любовта да бъде отличителна черта на неговите последователи. Психолозите са стигнали до заключението, че нуждата да се чувстваш обичан е първична човешка емоционална нужда. За любовта бихме изкачили планини, преплували морета, преминали пустини и издържали невероятни трудности. Без любов планините стават недостижими, моретата необятни, пустините непоносими, а трудностите една зла съдба. Християнският апостол на езичниците Павел превъзнася любовта, когато посочва, че всички човешки достижения, които не са мотивирани от любов, в крайна сметка са празни. Той стига до извода, че в последната сцена на човешката драма ще останат само три героя – вяра, надежда и любов, но както той казва, най-голяма от тях е любовта. Ако сме съгласни, че думата любов е втъкана в човешкото общество, както исторически, така и в настоящето, трябва да се съгласим също, че това е доста объркваща дума. Използваме по хиляди начини. Казваме «обичам сандвичи» и със следващото изречение казваме «обичам майка си». Говорим колко обичаме някои дейности, като плуване, ски, лов. Обичаме предмети, храна, коли, къщи. Обичаме животни, кучета, котки, дори охлювчета. Обичаме природата, дърветата, тревата, цветята, времето. Обичаме хора, родителите си, дъщерите си, синовете си, съпругите си, съпрузите си, приятелите. Дори често се влюбваме в любовта. Ако всичко това не е достатъчно объркващо, използваме думата любов даже за да обясним действия от рода на «направил го, защото я обичам». Това обяснение се дава за всякакъв вид действия. Например, жената на алкохолик се съвзема след последния епизод на съпруга си. Тя го нарича любов, но психологът го нарича нездравословна зависимост. Родител огажа на капризите на детето си, като го нарича любов. Семейният терапевт би го нарекал бездоговорно родителско поведение. Тогава естествено да се зададем въпроса, кое е поведението на любов? Детските психолози потвърждават, че всяко дете има определени основни емоционални нужди, които трябва да бъдат посрещнати, за да бъде емоционално стабилно. Сред тези емоционални нужди, никоя не е така основна, както нуждата от любов и привързаност. Нуждата да чувства, че той е част от семейството и е желано. С подходящата порция любов всяко дете би се изградило в отговорен възрастен човек. Без тази любов то ще бъде емоционално и социално недоразвито. Във всяко дете има емоционален резервуар, който чака да бъде изпълнен с любов. Когато детето наистина се чувства обичано, то ще се развива нормално, но когато резервуарът за любов е празен, детето ще се държи зле. Голяма част от непослушанието на децата е предизвикано от купнеж на един празен резервуар за любов. Рос Кембъл, психиатър, специалист в работа с деца и подрастващи, има интересни мисли по този въпрос. Ето какво разказва Гари Чампан за него. Докато слушах, си мислих за стотиците родители, които са говорили за непослушанието на децата си в моя офис. Никой не съм си представил един празен резервуар за любов вътре в тези деца, но със сигурност съм виждал резултатите от него. Тяхното лошо поведение бе неправилно насочено търсене на любовта, която не чувстваха. Те търсеха любов на какви ли не неправилни места и по какви ли не неправилни начини. Помня Ашли, която на 13 годишна възраст се лекуваше от болест, предавана по сексуален път. Родителите бяха смазани. Бяха ядосани на Ашли. Бяха сърдити на училището, което обвиняваха, че тя е научила за секса. Там, в него. Защо го е направила? Питаха те. Сърцевината на човешкото съществуване, скъпи приятели, е желанието за близост и да бъдеш обичан от друг. Целта на брака е да бъде посрещната именно тази нужда от близост и любов. Но, както споделя Гари Чампън, в разговора му с Ашли, тя му казала за развода на родителите си, когато била на 6 години. «Мислех, че баща ми ни напуска, защото не ме обича», каза тя. «Когато майка ми се ожени повторно, бях на 10 години и чувствах, че сега има кой да я обича, но мен все още няма кой да ми обича. Толкова исках да бъда обичана. Срещнах това момче в училище. Беше по-голям от мен, но ме харесваше. Не можех да повярвам. Беше мил с мен и за известно време наистина чувствах, че ме обича. Не исках да правим секс, просто исках да бъда обичана». Резервуарът за любов на Ашли бе останал празен в продължение на много години. Майка ѝ и вторият ѝ баща снабдявали физическите ѝ нужди, но не осъзнавали дълбоката емоционална борба вътре в нея. Наистина обичали Ашли и мисли, че тя чувства любовта им. Но едва когато било твърде късно, открили, че не говорят на първичния любовен език на Ашли. Скъпи приятели, емоционалната нужда от любов обаче не е само феномен на детето. Тази нужда ни следва като големи в брак. Периодът на влюбването временно задоволява тази нужда, но неизбежно е онова бързо разрешение, което, както ще научим в наши други разсъждения, има ограничен и предсказуем живот. След като слезем от въодушевлението, предизвикано от увлечението на влюбването, емоционалната нужда от любов отново изплува, защото е фундаментална за нашата природа. Тя е в центъра на емоционалните ни желания. Нуждали сме се от любов преди да се влюбим и ще се нуждаем от любов, докато сме живи. Нужда да се чувстваш обичан от партньора си е в сърцето на брачните желания. Един мъж ми каза скоро, казва Гари Чампън. Каква полза от къщата, колите, вилата на брега или всичко останало, ако жена ти не те обича? Разбирате ли какво казваше той всъщност? Повече от всичко аз искам да бъда обичан от жена си. Материалните неща не са заместител за човешката емоционална любов. Една съпруга казваше: той ме пренебрегва цял ден, а след това иска да скочи с мен в леглото. Ненавиждам това. Тя не бе съпруга, която ненавиждаше секса. Тя бе съпруга, която отчаяно молеше за емоционална любов. Уважаеми слушатели, нещо в нашата природа зове да бъде обичана от някой друг. Изолацията е унищожителна за човешката психика. Ето защо единичните келии се смятат за най-жестокото наказание. Сърцето на човешкото съществуване е желанието да бъдеш близък и обичан от някой друг. Целта на брака е да задоволи нуждата от близост и любов. Ето защо древните библейски писания говорят, че съпругът и съпругата стават една плът. Това не означава, че отделните личности изгубват своята самостоятелност. Означава, че те влизат в живота на другия по един дълбок и интимен начин. Новозаветните писатели призовават и съпруга и съпругата да се обичат един друг. От Платон до Пек писателите наблягат на значението на любовта в брак. Но макар любовта да е важна, в същото време често ни се изплъзва. Слушал съм, казва Гари Чампън, много брачни двойки да споделят своята тайна мъка. Някои от тях са идвали при мен, споделя авторът, заради вътрешна болка, която е станала непоносима. Други идват, защото осъзнават, че моделът им на поведение или лошо отношение към техните партньори разрушава брака им. Някои идват просто, за да ме информират, че не искат повече да бъдат женени. Мечтите им да живеели щастливо до края на дните си са се сблъскали с твърдите сцени на реалността. Отново и отново чувам думите, казва Гари Чампън. Любовта ни я няма. Връзката ни е мъртва. Някога бяхме близки, но повече не. Вече не се радваме на присъствието си един на друг. Не посрещаме нуждите един на друг. Техните истории са свидетелство, че и възрастните, както и децата, имат резервуари за любов. Уважаеми слушатели, възможно ли е дълбоко в наранените семейни двойки да съществуват невидими емоционални резервуари за любов, в които свети лампичката за празно? Възможно ли е лошото поведение, отчуждението, грубите думи или критичният дух да се появяват заради този празен резервуар? Ако можем да намерим начин да го напълним, може би бракът ни ще се възроди отново. С пълен резервуар двойките биха могли да създават емоционален климат, където е възможно да се дискутират различията и да се разрешават конфликтите. Може би този резервуар е ключът, който ще направи бракът ни да работи успешно. Скъпи приятели, тези от вас, които се интересуват от някои въпроси, пишете ни на адрес 4000 Пловдив, улица Антим 1, номер 22, радио Гласът на надеждата. Ще чакаме вашите писма. Скъпи приятели, аз съм Божидар. С Ради говорим за любовта. Какво да направим, за да съхраним любовта? Какво да направим в нашите семейства да има повече радост, повече мир, повече любов?
Пожо, забелязал ли си, че има двойки, които са обзети от страхотна романтична мъглявина, която едва ли някой може да разсее? Те летят в облаците, подхранват глянове и не чувстват нужда някой да им дава каквито и да било съвети. Вечното щастие изглежда абсолютно гарантирано в техните очи. Невъзможно е, ми се струва дори някой да повярва, че тяхната емоционална еуфория би могла някога да бъде разрушена от тая монотонност на ежедневието, от растящото раздразнение, от различни примамки или пък дори от някакъв финансов и семейен проблем, което често е повод за скандали. Знаеш как е. В края на краищата те си мислят, че са влюбени и нима това не е всичко.
Интересно, темата за семейството ми е така винаги тема, която много сериозно ме интригува. За съжаление се срещат двойки, които видимо са щастливи, но не са щастливи. И такива, които на пръв поглед изглеждат добре, но имат някои проблеми. Някои двойки са много обезпокоени, други се страхуват, трети имат някакви други проблеми, но така ли не, че живота продължава.
Други съм забелязала, че бързат да се погрижат за това, което им е най-нужно преди да сключат брак, като едно от многото неща в дългия списък от поръчки преди венчавката. Безгрижни и сигурни, че бракът им ще успее без всякакви инструкции за любовта. Малко съвети за секса и изискваното от закона изследване на кръвта са напълно достатъчни. Техните обаче големи очаквания неизменно са базирани върху способността на партньора им да посрещне всичките им искания, нужди, желания и купнежи през следващите 50 години. Струва ли ти се реалистично? На мен не. Следователно, тяхното щастие зависи от това, колко добре се отнася с тях партньорът им. А това изглежда доста несигурна работа. Как мислиш?
Ами, много е трудно веднага да се даря отговор, но може би всяка двойка си има своята специфика. Аз мисля, е хубаво така малко да поговорим за специалните начини за изграждане на интимност, като се избягват някои пречки, защото в крайна сметка, както казахме в началото на нашата радиопрограма, темата ни е тайната на запазване на любовта в семейството. Ако имате съмнение как да започнете да развивате интимните, физическите и други нужди, разгледайте определението на Уебстър за ласка. Акт на нежност, топла и любяща прегръдка, допир. Да докоснеш, да погалиш нежно, любящо, ласково. Но дори това е достатъчно е въпрос.
Емоционалната интимност започва, когато двама души свободно споделят един и същи свят, казват специалистите. Какво значи това? Те споделят време, интереси, чувства, мисли, цели, идеали. Възможно е влюбените младоженци бързо да създадат два различни свята, направо като два континента без мостове, ако не положат съгласувани и постоянни усилия да прекарват свободното си време заедно, да развиват общи интереси, да извършват заедно най-различни задачи в ежедневието. И то рамо до рамо. Най-ценното взаимоотношение на разбиране се получава, когато двамата с готовност общуват един с друг, като си споделят преживявания, мечти, страхове, тайни, които не биха казали на никой друг човек. Разговорите насаме за лични неща, всъщност именно те изграждат интимност, както нищо друго. Двойките всъщност трябва да сплетат живота си заедно през тази важна първа година, за да формират един модел на интимност, изтъкан от много общи нишки. Всъщност тази интимност може да вирее само в място на сигурност, когато съпругът и съпругата се страхуват от обида, от някакво отблъскване, критикуване, неразбиране, те ще срещнат трудност при допир и свободно споделяне. Така че, скъпи приятели, ако желаете да изградите една истинска интимност във вашия брак, трябва да се установи доверие във вашите взаимоотношения.
Интересно да чуя думата умствен допир. Може би, ако трябва да бъда точен, това означава ниво на интимност, което представлява достигане до съгласие по всички важни въпроси, които определят насоките на вашия живот.
Използване романтичен термин допир. Всъщност става въпрос за умствената връзка, интелектуалната връзка между двама души.
И последно, духовния допир. Кажи няколко думички за това, моля.
Всъщност, една известна предбрачна препоръка гласи: изучавайте Библията заедно поне по-малко всеки ден. Това е основният път за развиване на духовна интимност. Когато Божиите думи преминават през вашите умове, вие сте формирани и превръщани заедно от самия Творец в нови хора с общи отношения, с общи цели, дори с общ мироглед, който идва от Божията гледна точка за всеки аспект на живота. Голяма отговорност на съпруга е да започне ежедневно библейско изучаване. Ако не знаете как, един от начините е да се свържете с нас.
Скъпи приятели, нашите имейл адреси е awr.bg@abv.bg. Ще чакаме вашите писма, вашите предложения, вашите мнения. Скъпи приятели, започва нашата рубрика «Моята вяра». Радвам се, че в студиото е една моя позната от много години, още като студентка тук в Пловдив, казва си Калинка Спарухова. Калинче, казвам ти добре дошла в студиото, много се радвам, че си при нас.
Благодаря.
И да, надявам се, че на теб ти е приятно. Като всеки млад човек, ти се вълнуваш от много неща. Тази рубрика, която започнах «Моята вяра», тя не е с възрастови граници, но особено се радвам, когато имам възможност да разговарям с млади хора. Може ли да ми отговориш как си възпитана?
Аз не мога да кажа, че имаше някакво огромно различие в това, което съм намирала като стойности, като ценности в моя живот преди да стана християнка. Като ценности, лично аз много обичах да чета книги, най-вече именно древната история, където тези ценности също са се търсили като стойност в живота и в характера на един човек. Така че лично за мен е едно прехвърляне от този тъй наречения свят на търсене на удоволствията.
Тебе естествено стана.
При мен е стана много естествено.
Добре, знаеш ли, много е интересно, предполагам, че нашите слушатели ще е интересно. Ти към кой тип мислене си? Аналитично мислещия и доказваш някои неща, или емоционално мислещия, или някакво съчетание между двете?
Първо трябва да кажа, че като жена логично е съответно да имам емоционално мислене, да. Но пък от друга страна, като тип меланхолик, съм страшно аналитично мислеща личност и ако няма нещо, някакво логично покритие, дори да е много емоционално, едва ли би задържала моето внимание и моя интерес.
Ти си млад човек и живееш в един доста напрегнат свят, но не забелязваш ли все пак в младите хора, пък и не само в младите, един тотален срив на моралните ценности? Как се ориентираш, за да изплуваш от тези неща?
Лично аз мога да кажа, че се гордея, че съм такава каквато съм. Сега това, че някои имат друго виждане, лично мене не ме травмира, но когато дойде един момент да защита своите морални позиции и в техните очи да изглеждам старомодна, въобще не ме притеснява. И интересното е, че показвайки моята позиция и защо вярвам така, хората се заслушват и събира много повече внимание и уважение. Това за мен е шокиращо.
Кажи ми, какво мислиш за приятелството и как считаш, че едно приятелство може да стане истинско до край? Кои са основните критерии, бих казал, на които се гради едно истинско приятелство?
Първото, което е, дали двата обекта могат да намерят... Сега може да прозвучи малко драстично, но интелектуалното ниво е много от голямо значение, защото...
Намират се доперни точки.
Разбира се. Да. Доперни точки или пък от една страна, ако един е стъпки напред, по-развит, той лесно ще приеме този, който е удобно, другия ще се чувства по-малоценен, да. И оттам това ще бъде един проблем в приятелството. Но каквото и да е приятелството, било дори и с тези разлики, и това може да се преодолее. Не говоря за някаква образователна разлика, а интелектуална разлика. Но дори и това да съществува, може да съществува само ако хората помежду си са искрени. Ако единият преодолее разочарование от другия, няма нищо, което да спаси приятелството. Аз мисля, че именно на тази основа се гради нашите взаимоотношения, нашето приятелство с Бога.
Даваш и получаваш.
Може би не само да даваш или да получаваш, но когато видиш, че нали, от другата страна не е същата искреност или се прикрива нещо, едва ли може да дадеш сърцето си до край.
Да. Сега един такъв практичен въпрос, който ме интересува. Много често в нашия християнски живот ние сме обвинявани, едва ли не, че сме овчедушни, че нямаме достоинство, че винаги сме склонни да отстъпваме. Как можем да съчетаем християнските, ако бих казал така, нормативи на поведение, с чувството за достоинство? Тоест, как да защитим достоинството си, като използваме християнски методи?
Според мен християнството трябва да бъде практика. Когато се живее, тогава можеш да усетиш плодовете и въобще какво е това християнство. Може би е философия, според това, което са живяли хората в миналото, но теория, според мен, не би могла да бъде.
Така. Добре, нещо да поговорим за надежда. Все пак нашето радио е гласът на надеждата. Надеждата е някаква химера или нещо така, което лети във въздуха и не се усеща ли? Какво е за теб надеждата?
Аз съм се надявала на много неща, но с течение на времето съм станала много голяма реалистка.
Да.
Което не винаги е, може би, най-доброто. Но в надеждата намирам това най-хубаво качество, че можеш да очакваш всичко и че даваш възможност да се случат неща, които не можеш да ги прогнозираш. Това е всъщност за мен надеждата някакси.
Ориентирам се към привършване, но още така ми се иска нещо да ти попитам. Все пак в християнството има застъпено нещо, което никой друга философия не го дава. Ние жадуваме за един живот, в който няма да има страдания, няма да има смърт, няма да има болести, няма да има убийства, няма да има изнасилване, няма да има въобще всички тези аномалии, които стават в този свят. Ти така приемаш ли го със сърцето си, с ума си, защото се казва от друга страна, че каквото око не е видяло и ухо не е чуло, Господ приготвил за тези, които го обичат. Така, мислил ли си какво би представлявало новата земя, новото небе с тези нови постулати?
Ами аз ти казах, че съм много логична натура. И затова всяко нещо, което ми е казвала Библията, съм се опитвала да го анализирам. Но съм се убедила, че има неща, които не можеш да анализираш и където трябва да оставиш отворени въпроси. Като, например, въпроса защо? Няма отговор. Наистина има въпроси без отговор. И това е един момент, когато съм се оставила просто да не анализирам, да не се опитвам да си представям неща, а да приема, че ще бъде наистина нещо, което трябва да очаквам и което ще бъде пълна изненада за мене.
Да, Микринче, много ти благодаря за така честно споделените мисли. Мисля, че този наш разговор бе много полезен както за самите нас, така и за нашите слушатели. Пожелавам ти стандартните пожелания, които винаги пожелавам, да имаш още по-така крепка вяра. Пожелавам ти успех в твоя млад живот. Ако ти желаеш нещо, така за нашите слушатели, имаш това право.
Единственото, което мога да насърча, вярвам, че всеки един християнин минава през един труден път. Даже наскоро имах възможност в една от проповедите си да споделя свои мисли с хората, казвайки им, че това, че сме дълго време в църквата, не ни дава право да кажем, че познаваме Исус, да, и да претендираме пред другите, и че можем да познаем Бога и в страданията. Разбира се, ако имаме опитности и преди това, но е възможно да го намерим и в страданията, и да го обичаме въпреки всичко, а не защото.
Скъпи приятели, вие слушахте рубриката «Моята вяра». Пред микрофона беше Калинка Спарухова. Уважаеми слушатели, много ще се радваме, ако някой път ни позвоните, за да се чуем по телефона. Нашият телефон е 032, това е кодът на град Пловдив, и телефонът на студиото 633-533. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.